Новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. У сядзібе БНФ у Менску адбываецца прэзентацыя кнігі ўспаміну 7-га старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы «Дарога». Гэта 14-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзя. У сваёй кнізе Івонка Сурвіла піша: «Пакуль Беларусь не будзе поўнасцю незалежнай, суверэннай і дэмакратычнай дзяржавай, такой, якой яе беларускі народ абвясціў актам 25-го сакавіка, рада будзе працягваць змаганне, каб дасягнуць гэтыя мэты». На прэзентацыі кнігі працуюць нашыя карэспандэнты, і мы хутка з імі звяжемся. Ну, а зараз пра гэтую кнігу гавораць людзі, якія ўжо з ёй пазнаёміліся. «Дарога» – кніга для супольнага чытання ў беларускіх сем'ях, якія хочуць збудаваць свой асабісты і агульнадзяржаўны нацыянальны дом. Да такой высновы прыйшло спадарства Чарняўскіх. Гісторык Міхась Чарняўскі чытаў кнігу ўспамінаў Івонкі Сурвілы разам з сваёй жонкаю, дзіцячай лекаркай Святланай Сергеюнай. Пасля гэтага яны абмяркоўвалі некалькі дзён гэтую кнігу. Давайце паслухаем яго ўражанні.
На день народина мне подаровали разные подарунки, среди них трапилась книжка «Мемуары Ивонки Сурвилы». Мы взялись читать, спочатку жонка прочитала, потом я. Попротив, кажучи, эта книжка меня мощно уразила. Вельми белорусская книжка. Там есть такой эпизод, когда Ивонка у Дании в одной семье, и вельми ее там добро примали. Потом уже в праздники часа нас встретилась с господиней этого дома и спитала, чем я могу вам отзячить. И господиня каже: «А ты зроби то же самое для других. Вот это добро зроби». Але, видать, этой авторки такой характер, что она вот клеветая дочанка не сказала, и она породила для других добро. Потому что раз всю книжку у нее только добрые люди, добрые сустречи. Литерально во всех краинах, где она была. И еще есть такой момент, который мне уразил, он вельми символичный, когда ее батьки, шаманцы под Парижем набули ладок земли и будуют свой дом. Усей семьей. И дети так само. И приезжают другие белорусы на толоку, робят цеглу, кладут этот дом. И нарешті сбудовывают пригожий белорусский дом. И так символично, что, кажется, правда, Беларусь у сердца, то и на любом месте земного шара, где бы не были, и они будуют свой белорусский дом. Страшенно символично это место. Меня вельми оно крануло.
Гісторык Міхась Чарняўскі пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога». Сёння ў сядзібе Беларускага народнага фронта ў Менску адбываецца прэзентацыя кнігі, і мы раскажам пра то, як адбываецца гэта імпрэза. У студыі Ольга Караткевіч, а зараз з альбому «Я нарадзіўся тут» «Сонца нам дапаможа». У эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Ольга Караткевич. Наш телефон у Менску 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Наши передачи можно слухать и читать в интернете www.svoboda.org. 14 удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня, сёння напісалі заяву на імя генеральнага прокурора краіны Рыгора Васілевіча. Яны лічаць, што супрацоўнікі міліцыі несправядліва вінавацяць іх у парушэнні грамадскага парадку. Перадача заяваў у генеральную пракуратуру папярэднічала прэсавая канферэнцыя. На ёй прысутнічаў і раскажа Уладзімір Глот.
Михаил Субач
Уладзімір Сергеєў, Алесь Стральцоў ды іншыя звярнуліся да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча з заявай. Яны ўпэўненыя, што ў часе акцыі заканадаўства парушалі не яе ўдзельнікі, а супрацоўнікі праваахоўных органаў, падкрэслівае Алесь Стральцоў.
Сёння мы вырашылі аформіць нарэшце свой зварот, аб які мы ўжо пэўны час думалі. Мы падаем заяву генеральнаму прокурору Рэспублікі Беларусь у тым, што следчы, які вядзе супраць нас справу, і тыя дзяржаўныя органы, якія яму дапамагаюць, парушаюць заканадаўства, таму што справа груба сфальсіфікаваная. Была мірная акцыя, не было масавых беспарадкаў, значыць, акцыя праводзілася на падставе канстытуцыі. Тым чынам, усе спробы зрабіць з мірнай, абсалютна не гвалтоўнай акцыі пратэсту крымінальную справу, яны з'яўляюцца прыцягнутымі за вушы.
Ігар Леднік, справа абарончага руху «Наша Беларусь», лічыць, што ў гэтых справах трэба казаць пра грубае парушэнне ўладамі канстытуцыйных правоў грамадзянаў Беларусі.
Падготовив такого роду заявлення каждому із абвіняемых, мы тым самым...
Падрыхтаваўшы такія заявы кожнаму з абвінавачаных, мы тым самым пераводзім іх для грамадскасці з разраду абвінавачаных у разрад абвінаваўцаў. Мы згадваем, што былі неаднаразовыя спробы вырашыць праблему прадпрымальнікаў цывілізаваным спосабам. Увага да яе прыцягнутая, і людзі ўжо ведаюць, як толькі пройдуць суды над моладдзю, стане звыклым, што прэзідэнцкі ўказ стаў вышэй за канстытуцыю. І гэта развяжа ўладам рукі ў правядзенні усялякіх рэйдаў і штрафных санкцыяў супраць прадпрымальнікаў.
Правядзенне штрафных санкцый у адносінах прадпрымальнікаў.
Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александр Макаяў звяртае ўвагу на тое, што раней улады ніколі ў такой вялікай колькасці не прыцягвалі прадпрымальнікаў да адказнасці.
Можа быць 27 за кратамі Парсюкевіч Кім, невядома, хто заўтра будзе за кратамі. І я лічу, гэта сустрэча не павінна быць апошнім, а больш шырока разгорнута. Не толькі каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў. Я заклікаю персанальна Шумченка, персанальна Гарбачова, персанальна лідару прадпрымальніцкага руху, каб яны бралі ўдзел і дапамагалі вам. Такая сама каардынацыя, яна павінна спрацаваць на абарону ўсіх нас.
Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александр Макаяў. Ну і, як я ўжо сказала, сёння ў сядзібе партыі БНФ у Менску адбываецца прэзентацыя кнігі ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». І зараз з намі на сувязі наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Алесь, вітаю.
Вітаю.
Раскажыце найперш атмасферу гэтай прэзентацыі.
Некалькі хвілінаў таму пачалася прэзентацыя. Слова ўзяў старшыня партыі БНФ Лявон Баршчылскі. У залі сядзібы БНФ няма вольных месцаў. Сабралася вельмі шмат людзей, вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы, і проста людзі, якія цікавяцца з гэтай тэматыкай.
Алесь, вы сказалі шмат людзей. Ну, прыкладна гэта колькі?
Ну, падлічыць вельмі складана, некалькі дзясяткаў, я так думаю.
А скажыце, а можна свабодна гэтую кніжку атрымаць у рукі, пагартаць, і каб пасля задаваць пытанні тым, хто мае дачыненне да гэтай кніжкі?
Натуральна, адразу на ўваходзе вось можна атрымаць гэтую кніжку, пагартаць яе і натуральна ўзяць з сабой і пачытаць таксама.
Канешне, удзельнікі імпрэзы хацелі б, каб там была Івонка Сурвіла, але вядомыя, відаць, абставіны, чаму яе няма.
Так, на жаль, у прэзентацыі кнігі не бярэ ўдзелу аўтарка. У інтэрв'ю «Радыё Свабоды» яна павяла, што думкамі ёсць разам з яе ўдзельнікамі і адчувае любоў да ўсяго народу. Таксама Івонка Сурвіла сказала, што страшэнна хацела прыехаць у Беларусь, але амбасадар Беларусі ў ЗША Хвастоў прапанаваў напісаць ліст Александру Лукашэнку, каб яе пусцілі. Спадарыня Сурвіла сказала, што абсалютна не гатовая напісаць такі ліст і невядома, ці пусцілі б. І па-другое, спадарыня Сурвіла лічыць ненармальным цяпер ехаць у Беларусь, калі яна змагаецца супраць цяперашняга рэжыму. Дарэчы, калі пачаў выступаць старшыня партыі БНФ Лявон Баршчылскі, ён сказаў, што бачыў Івонку Сурвілу ў Страсбуры, і, відаць, адзін з прысутных у залі мае кнігу «Дарога» з яе аўтографам.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў Страсбуры быў у Еўрапарламенце тыдзень Беларусі, якраз прысвечаны святкаванню 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. А нашую службу і сэры бібліятэка «Свабоды» прадстаўляе там Александр Лукашук, дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода». Ці ён выступіў, ці не выступаў?
Не, пакуль што яшчэ ён не выступаў, але я думаю, што ў хуткім часе гэта здарыцца.
Але ці ёсць у нас нейкая магчымасць, каб мы пагаварылі з кім-небудзь з удзельнікаў гэтай імпрэзы?
Я думаю, што мы зможам пагаварыць з адным з удзельнікам гэтай імпрэзы, але магчыма, калі будзе іншы ў нас эфір.
Праз гадзіну. Скажыце, вот якое ўражанне, вот якая атмасфера сярод тых, хто пачытаў эту кніжку, якія першыя рэакцыі таго, што вы пачулі там, таму што на нашым сайце, у нашых эфірах ўжо гучалі рэакцыі на гэтую кніжку, што вы пачулі там?
Ну, пакуль што, я думаю, што толькі пачалася гэтая імпрэза, і мы пачуем шмат яшчэ эмоцыйных усялякіх ацэнак гэтай кнігі. Але я думаю, што цікавасць да яе вельмі вялікая, таму што людзі з вялікай цікавасцю успрынялі гэтае выданне, і я думаю, што мы яшчэ нешта заўважым.
З намі на сувязі ў Менску быў Алесь Дашчынскі, ён прысутнічаны на імпрэзе ў сядзібе БНФ, а там адбываецца прэзентацыя кнігі ўспамінаў старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. У ефір Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Соединенные Штаты Америки и Англия несут на себе тяжкое преступление. Это они не позволили Гитлеру покончить с большевизмом. И вот уже более полувека сами и весь мир мучается от этой чумы. Остается надеяться, что они в недалеком исправят эту ошибку. Скорее бы.
Гора, беда и грех на сумление тем дурням, якія поломали крыжи у куропатах. Крыж – гэта сімвал і знак сусветнага хрысціянства. Так Бог, стварыцель сусвету, паламае ваше здароўе, жыццё вам, вандалам, вашым блізкім і родным.
266-39-52 – гэта нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе круглыя суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Адна з цікавіх навінаў, на якія звернулі ўвагу сродкі масавай інфармацыі, гэта тое, што незарегістраваная арганізацыя «Малады фронт» выходзіць з арганізацыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гаворыць Наста Палажанка.
Вельмі расчаравана ў Андрэсе, што мы мелі вялікія спадзяванні і спадзяваліся на яго вялікі моц, таким, яким. И он был на 6-м годе, где «Молодый фронт» имел вельму моцную там позицию, где «Молодый фронт» имел махчимость подыгрывать важную роль, вершать головные шматликие пытания. Але вот этот момент АДС расшарвал молодь отсутностью лидера. «Молодый фронт» до сих пор подтримливает и будет подтримливать Александра Миленкевича. А АДС продемонстрировал свою сутность в том, что один лидер, который сейчас себе позитует, коммунист, и «Молодый фронт» не может его подтримать никаким чином, потому что на первое место ставит свои духовные и христианские каштовности. И мы бачим будущую демократичную европейскую краину Беларусь без коммунизма.
Сказала прадстаўніца незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка. У ефір «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Галоўныя тэмы дня. У сядзібе партыі БНФ у Менску сёння прэзентацыя кнігі з бібліятэкі «Свабоды» «Успаміны старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі» Івонкі Сурвілы «Дарога». Крышаўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў «Салідарнасці з беларусамі». У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Да галадоўкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна да іншых палітвязняў далучыліся Алег Алкаеў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Тацяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергій Скрабцы. Пра далучэнне да галадоўкі паведаміў і былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. Адзін з намеснікаў старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. У ефіры «Радыё Свабода». Да галадоўкі братоў Скрабцоў далучыўся Алег Алкаеў. Пра гэта сёння паведаміў Сергій Скрабец, які атрымаў ад Алега Алкаева электронны ліст. «Я падтрымліваю вас у вашай галадоўцы і далучаюся да яе. Я лічу затрыманне і арышт Александра Казуліна, а таксама прысуд яму незаконным. Гэта падштурхнула мяне далучыцца да вашай галадоўкі», гаворыцца ў гэтым электронным лісце. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» Алег Алкаеў сказаў.
Я приверженец таких вот радикальных мер всегда, как бы сказать, ну, внешних проявлений немножко, не то, что там мысли на слове. Я других способов воздействия на белорусские власти, честно говоря, не вижу.
Але Халкаю нарадзіўся ў Казахстане, больш за 30 гадоў працаваў у сістэме выканання пакаранняў. На пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя ён пераехаў з Казахстана ў Беларусь, быў начальнікам СІЗА-1 у Менску. Адзін з асноўных сведкаў у справе аб выкраданні палітыкаў. Эміграваў у Нямеччыну, баючыся помсты, як ён кажа, беларускіх спецслужбаў. Цяпер жыве ў Берліне аўтар кнігі «Расстрельная каманда». І дадам, што сёння да галадоўкі далучылася актывістка грамадзянскай партыі Таццяна Ваніна.
Сёння на Белсаце. Глядзіце чарговую серыю прыгодаў сучаснай папялушкі Блянкі, а пазней порцыя сапраўднага фольку. У музычнай кухні вас прывітае Зміцер Падбярэскі, ягоныя госці сярод іншых Юры Вадронак і гурт Юр'я. І ўрэшце мастацкі фільм «Костка». Пра пачуцці мацнейшае, чым прысяга. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
У эфіры «Радыё Свабода». Суд савецкага раёну Менску не задаволіў пазову Алеся Міхалевіча, намесніка старшыні партыі БНФ да газеты «Савецкая Беларусія», яе аўтара Арцёма Чалядзінскага. Гэтым псеўданімам карыстаецца рэдактар выдання Павел Якубовіч. 11 студзеня сёлета «Савецкая Беларусія» надрукавала артыкул за подпісам Чалядзінскага, у якім згадваліся апазыцыйныя палітыкі Алес Міхалевіч, Александр Мілінкевіч. Яны, на думку аўтара, ніколі ў жыцці не вырасцілі і не прадалі вядра бульбы. Міхалевіча гэта тэза абразіла, ён падаў у суд. Апрача абвяржэння, Міхалевіч збіраўся спагнаць з газеты кампенсацыю маральнай шкоды ў памеры 6160 рублёў. Гэта цана вядра для бульбы. Пра свае ўражанні, пра судовае разбіранне гаворыць Алесь Міхалевіч.
Некай канкрэтнай матывіроўкі сказана не было. Проста была агучана адмова, што суд адмаўляе і ўсё. З боку савецкай Беларусі прагучалі розныя аргументы, у тым ліку, што словы пра тое, што я за сваё жыццё не вырасціў ведра бульбы, з'яўляюцца літаратурным прыёмам, які павінен паказаць стаўленне Павла Якубовіча да таго, што я не магу дапамагчы чымсьці канкрэтным прадпрымальнікам. Шчыра кажучы, усе тлумачэнні былі, на маё меркаванне, юрыдычна не мелі нейкай канкрэтнага абгрунтавання, але суддзя вырашыў зрабіць перапынак, прытым вырашыў зрабіць перапынак з паседжання ў пятніцу, хаця часу яшчэ было больш чым дастаткова, і ў панядзелак сёння проста ўжо абвесціў пырак, паводле якога абвяржэнне ў газеце «Савецкая Беларусь» надрукавана не будзе.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
І перадачу «Праскі акцэнт» мы паўтараем у панядзелак. І ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы абазначыўся паварот у бок лібералізацыі? У чым прычыны, якія межы і якая небяспека хаваецца ў гэтай змене? На гэтым пытаннямі разважаюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Булыкін, эканаміст Міхась Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджмента Алена Ракова. Паўтор «Праскага акцэнту» слухайце пасля выпуску навінаў. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі культуры. Чарговай ахвярай менскіх рэстаўратараў стаў узор горадабудаўніцтва 19-га стагоддзя на вуліцы Рэвалюцыйнай 17. На вызваленай пляцоўцы запланаваны офісны будынак са шкла і бетону, расказвае Ігар Карней.
Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч распавядае пра чарговую ахвяру бульдозернай рэстаўрацыі.
Дом 19-го стагоддзя. Цудоўны прыклад гарадской квартальнай забудовы. Фасад небагата, але ж дэкараваны ў традыцыях сярэдзіны 19-го стагоддзя. Ён трапляў пад абарону некалькіх нарматыўных дакументаў. У 2005 годзе адбылася пасяджэнне навукова-метадычнай рады Мінкультуры ў все пабудовы гістарычнага цэнтру адрасна ўнесены ў дзяржаўны спіс.
Паказальна, што яшчэ да прыняцця такога рашэння на аб'екце ўжо вяліся рэстаўрацыйныя працы.
З 2004 года там шлі рэстаўрацыйныя работы. Там і новы дах зрабілі, новую сталярку паставілі. Пазамінулую пятніцу я абыходзіў зоны гістарычнага цэнтру. Ён стаяў, не было намёку, што яго руйнаваць збіраюцца. Яго літаральна апошнімі днямі імгненна знеслі, что в пятницу там рештки будаўнічага друзу уже вывозили.
Однако у процессе дальнейшего доследования стало вядома, от 2005 года объект курировали два инвесторы – российское товариство «Иксора» и белорусское предприемство «Сепал». Сёлета ж заказчиком стало товариство «Тапас», а подрядчиком на знос будинка – будаўнічае управление номер 2, будтреста номер 7. Там спадару Остаповичу показали проектно-каштарасную документацию под назвой «Проект разборки будинку по улице Революційная, 17». Там же позначено, маются все узгоднені на знос будинка, включно санкции Министерства культуры. Пытаюсь у своего суразмовцы, типа ведомили в будавнішем тресте, что заказчики собираются узвозить замест зруйнованного помника архитектуры.
Административный будинок. Это значит черговые инвестиции в офисный будинок. Ну, одним словом, черговое выгодное вкладание грошей у черговый раз, чтобы в центре города побудовать офисные будинки, нищится историко-культурная спадщина.
Былый головный державный инспектор Менгарвыканкама у ахове историко-культурной спадщины Владимир Попруга констатует, что в процессе небыто обновления исторического центра Менску уже давно не влишиваются нормы законодавства, а отказных за процесс засвоения исторической территории цікавить только коммерцийный бок справы. Такую ситуацию эксперт параўновая с тотальной зачисткой Менску у часе московских войнов.
Что такое историко-культурная каштовность города Менска? Это абсолютно вельми конкретные четыре категории, как это записано в законе об ахове историко-культурной спадщины. Будинки из будований, историчная планировочная структура, ландшафт и культурный пласт. Так вот, будинки из будований Менск постоянно гублял за всю свою историю. Это реально за период так званых московских войнов 17 до початку 19-го года. Менск выпаливался летне кожное поколение. 30-50 год приходили казачки с шабельками, город выпаливался разом с людьми, которые заставались. После вертались меньшуки, на своих же пляцах начинали отбудовывать эти так званые будинки из будований.
Паведамленне падрыхтаваў Ігар Карней. Афіцыйная статыстыка сцвярджае, што ў Беларусі працягваецца эканамічны рост. Ці адчуваеце вы гэта на сваім кашальку? На гэтае пытанне сёння адказвалі гарадзенцы.
В экономичный рост я абсолютно не верю. По той простой причине, что это вельми отбивается хотя бы на моем кошельку. За ту зарплату, которую я отрывнивал литерально еще полгода тому назад, я мог значительно больше купить у всего необходимого для моей семьи, чем теперь. Так что який ж тут росквит, коли ветер гуляет у кишени? Это не росквит.
Ну, в принципе, зарплаты неплохие у нас.
Ну, а не секрет, сколько вы зарабатываете?
500 тысяч.
А вы?
Тоже так же самое, 500 тысяч заработная плата.
Ну, как детей нету, то нормально, а чтобы были, то не хватало бы.
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что, в общем-то, еще только прошел один квартал. Чтобы ощутить как бы на себе рост экономический, надо проследить хотя бы минимально полгода. Это лично мое мнение.
Ну, а что вы отчуваете? Ваша зарплата растет, не растет?
Ну, в общем-то, ситуация у меня такая более-менее благополучная.
А вот отчуваете вы на своем кошельку?
Нет, не отчуваю.
Не отчуваете? Ну, а что у вас, ваша зарплата растет, стоит на месте, падает?
Ничего не растет. Цены растут, зарплата на месте.
Сегодня как раз оплачиваю коммунальные послуги. Они с каждым месяцем растут, как бы такой ползучий рост.
Ты верите в экономический рост?
Я меркую, что это черговый мит. Черговый мит, который пропагандуется в газетах. Ось, конечно, збеднелости резкой так само не назирается. И росту такого вида очного не отчувается абсолютно росту. Рост коштов, ценов, это так.
Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў і СМС-паведамленняў за апошнія суткі падрыхтавала Галіна Бакунчык. Міліцыя Менскага району распачала крымінальную справу па факту вандалізму ў Курапатах. У месцах масавых расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій невядомыя злачынцы зламалі 12 крыжоў. Выказванні слухачоў.
Стрелять, ломать крыжи, здеки одного покрою. Як не кажи, это реха того строю.
Гора, бяда и грех на сумлення, якія поламали крыжи у Курапатах.
Активисты политичных партий и представники громадскости провели у Менску пикет у подтримку политичных зневоленных. Телефонование на гэтую тему.
Александр Григорьевич, забудьте обиды. Вызвольте Козулина. Минск, Нина Антоновна.
Он же протянул руку до Лукашенко. А это значит, что Козулина отпустить на волю. Лариса, город Минск.
Калі б інцидент на дорозі відбувся, наприклад, у Польщі чи Чехії, ці подав би у відставку добраахвотно міністр внутрішніх справ? Гэтае питання даслана праз СМС реакція слухача на події 2 сакавіка. Нагадаю, що под Менском супрацоўнікі міліції створили так званий живий щит з автомобілів і людей, каб спыніць п'яного кіроўцу. Телефонаванні у працяг теми.
Стрелочников, кажется, нашли. А главный стрелочник в лице товарища Наумова, скорее всего, выйдет сухим из воды.
Влада доказала всему миру, что не только правами, а и житем человека может распоряжаться, как ей уздумается.
Дякуючи Радіо Свабода, маю можливість сачыць за політичними і культурними подіями у Білорусі. Не вельми подобається ваша мова, якую сам хочу вивчити. Написав у смс-листі В'ячеслав з України. Де набыть словник Баршчевського? Гэте питання ще одного смс-листа. Нагадаю, що старшиня партії БНФ Лявон Баршчевський до свого 50-годового юбілею видав словник на 28 європейських мовах. На питання відказує Лявон Баршчевський.
Поступає зараз у книгарне уже есть на выставе вся ДБ БНФ. Я думаю, в Академкнизе вот-вот з'явится. Так что хутка будет.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відзначатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 80293 912224. Працягваем програму ще одним питанням.
Турбує Анатолій з Гомеля. Чи не ведаєте ви, за які сродки наш президент набуває призи, якими наділяє переможство турнірів? Коли за особисте, тоді все понятно. А коли за агульне, то чому тоді приз президента, а не країни Білорусі?
Отказывая, былы депутат Палаты представников и былы политвязень Сергей Скрабец, який зараз трымае галадоўку у падтрымку политвязня Александра Казуліна.
Склалася такая практика, что он у нас за все отказывает. От президента можно получить орден и медаль, а можно получить и 5 годов, як Казулін, и сидеть за кратами. А то, что это не уласные гроши, это и так видовочно.
Далей творчасть наших слухачоў.
Мы процветаем. Процветаем, тому и льготы отменяем. Нема краины тривалей, и влады не знайсти мудрей. И она, турботная такая, на словах счастья нам жадая, а все иде наотворот. Ярмо надето на народ, и влада только тое зная, что нас безлитостно стебая. Мы ж толерантные, молчим, коли ж нарешті закричим. Лявонтий, город Минск.